kubilowne dhaqaatiirta magaalada boosaaso ayaa toddobaadka sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalooyinka gobolka Bari, gaar ahaan meelaha laamiga ka baxsan ee ay adag tahay in laga helo adeeg caafimaad. Dadka laga helayo xanuunka ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur, kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunkan oo xilliga uu soo rito ay tagaan goobaha caafimaadka, taasoo horseedi karta in dalka wax looga qaban waayo. Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa V O A u sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu badan yahay bulshada Puntland. Wuxuu u waramay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Horta kansarku wax hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha, laakiin gaar ahaan Puntland ama Boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu soo badanayaa. Waxaa kor u qaadmay alshan diagnosticgii ama waxyaabihii shay baaradii lagu baareeyey kansarka, maadaama marka hore aan aada loo ogaanayn, laakiin mar kasta waa uu jiray. Waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sareysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa, marka waxay siyaadinaysaa markastu waqtigu sii weynaada in la ogaado. Cayilka oo kale aadka u fara badan baa siyaadinaya, genetica oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin kale, dabeecadaha aan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadinayn in kansarku aada u soo bato, sida qof dadkii oo cunno process garaysan ama sajal garaysan oo caagadaysan ama qasaacadaysan cunaya, sokortii oo aada loo badsanayo, dufankii cusbadii, sigaarka iyo tubaakada iyaguna aarma u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysto oo kale ku sameysmo keliyaha, ku sameysmo caloosha, ku sameysmo khamriga oo kale, isna waa aada buu u xoojinaya kansar nu yimaado. Iyo guud ahaan daryeelka caafimaad ee dalkeena oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah. Dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titore? Annagu intaan aragno bukaanada aragno, inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin. Kuwa yaryar waa jiraan, yaraan iyo weynaan inta badan malaha, laakiin inta badan wuxuu qaataa waqti mararka qaarkood, iyo koritaanka hadda sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay. Laakiin dadka waaweyn, dadka yaryar iskasi ayuu dhacaa, dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay.
Tutore, waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan isla markii dhakhaatiir lama xiriiraan, maxaa taas sababa isoran kada?
Shakigu weyn waxaa keeni kara inuu qofku ku arko buro kasoo baxay jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko, taasna waxaan kula talinayna qof kasto isku arka ani alshan wax kasta oo buro ah ama wax kasto fiixa oo jirkiisa kasoo baxday banaanka ah inuu dhakhtar la tashado.
Celcelis ahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu kusoo ridanayo ee kansarka magaalada Boosaaso ama gobolka Bari sanadkan 2024 iyo sanadihii hore yuu badan yahay isoo oran kadhaa, Tutor Cabdicasiis?
Horta tirakoob guud oo magaalada dhan kama hayno, laakiin inta bukaan aan la kulanayno isaga guud ee Boosaaso aan jooga iyo goob kliniga, marka intaan la kulanay sanadka hore 23-kii ilaa hadda oo ah 24-kii, isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo 70-ay, marka meelo kala duwanna ku dhacaya, una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya. Intooda badan waxay u badan yihiin meelaha fogfog oo magaalada ka baxsan bay u badan yihiin. Magaaladii iyaduna waa ku jirtaa oo duculeyskeeda waa leedahay, laakiin waxay u badan yihiin majoritigoodu inay ka imaanayaan meelaha fogfog oo magaalada ka baxsan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdicasiis Axmed Gurey oo u waramayay wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Dhinaca kale, qaar ka mid ah Soomaalida wax ku baratay dalkan Maraykanka ee lagu leeyahay deymaha waxbarasho ayaa rajaynaya inay ka faa'iidaystaan qorshihii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu toddobaadkan ku dhawaaqay ee ahaa inuu cafini doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey amahda u qaadatay. Joe Biden ayaa horey u waday qorshe midkan ka ballaaran oo uu doonayay in deynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin dad ah, laakiin maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa is-hortaag ku samaysay. Qorshahan ayaa u muuqda mid uu si sharci ahaan u fulin karo. Aqoonyahanka Soomaalida ee lagu leeyahay deynta waxbarasho ay qaateen ayaana tallaabadaasi dadiilo ka muujiyay. Haddaba faahfaahinta qorshahan deyn cafinta, qaabka ay Soomaalida uga faa'iidaysan karaan, iyo shuruudaha ku xeeran ayaan weydiiyey Ismaaciil Jirde oo muddo dheer ka tirsanaa bahda waxbarashada ee gobolka Oregon, sidoo kalena ka mid ah dadkii horey deynta looga cafiyey.
boqolkiiba 80 ardayda wax dhigi karaa oo Soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo qiimaha lagu leeyahay marka in fiican cafeeriin koor dadka waxa muhiim ah inay ku jiraan in maaliirada barnaamijyo waxa jiro oo ay dawladdu ugu talagashay oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaas laga dhaxushaa marka hore arta muhiim waxa ah qofka soo Soomaali ah oo arday deeman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo badanaa waxa la dhahaa loo yaqaan magaca oo loo yaqaan waxa la yiraahdaa income driven repayment plans loo yaqaan amase kuwa ku xiran ee qofka dakhligiisa ama salaaxta soo gasho marka dadka ku xiran ee barnaamijyadaas horta waa inay hadda hadaysan hore ugu jirina waa hadda inay galaan kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arintaas in la maxay ahayd ay u tahay meelaha la isaga cafiyo inay tahay dadka isla der barnaamijyada dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo kaliya waxaa jirta laba qaybood oo isid ugu muhiimsan mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dowliga ah amase waxyaabaha oo non profit ka camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooni u sameynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay 10 sano hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan marka aniga noocaasa kuwaasaan kamid ahay siyaabo kale jirta oo haddii 25 sano ay bixiyaan diimaha oo ay si kastaba meel kastay ka shaqeeyaan oo la cafiyaa jirto laakiinse shuruudo badanaa jirta oo laga soo baxo aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhayay arrinta waxay soo baxday 2007 markuu madaxweyne Bush joogay oo programkan dhan la bilaabay income loan forgiveness kala dhaho laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabo ka bedbedelaa ama hore usii wadaa ama mid kuwa qaarkood dili u dhigaan marka aniga midda aan nasiib waxaa suukay soo aaday anigu ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay 10 sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas la igaga cafiyay
Ismaaciil maadaama aad si weyn ugu kuurgasho habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada horeyna adiga lagaaga cafiyey sidaad ii sheegtay maxaad u jeedinaysaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iideystaan si ay ugu fududaato
horta barnaamijka mar badan ayaa la filanayay dabcan dad badan oo Soomaali ah inay ku jiri doonaan rajaynaya midda kowaad horta emailkaada fiirinahay mar kasta qof kasta oo Soomaali ah oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa 100% barnaamij ayaa jira la dhaho Save SAVE qof kasta oo arday uu garan karaa wuxuuna kamid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dal inta consolidation subsidy ayaa isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo shirkado badan oo u maamulo shirkadahaas mid ka mid ah ayay marka ayaga ku assign gareynayaan ama ayaga ku doorayaan marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans ala dhaha amase lacagta qaybka loo bixinayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho ina dowladda ayaa barnaamijyadaas u sameysay markastoo lacag la cafinayo dadkaas ay laga dhaxushaa meel banaanka ay kama imaan doonaan marka ku sii xisaabtamaan inay lahayd haddii eraygaas xasuusta income driven repayment plan dadka qof kasta oo Soomaali ah oo bixinaya canshuur leed la bixinayo deyn waa inuu barnaamijyadaas mid ka mid ah asoo isticmaalaya bixiya si uu hadhowtii uga faa'iideysto tan haddaad ka heshid nasiib aad leedahay emailkaaga kugu soo dhici doonta haddii aadan tan ka mid ahayn waxaa qasab noqon doonto ay u banaan doontaa isla dadkaas laga soo dhaxusho sanad sanadkan ama sanadada soo socota
kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Jirde oo qadka telefoonka igu waramayay dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo